van a ter cada vez un problema mayor. Hai que buscar unha solución. Sabemos que se está traballando tanto dende a Xunta, dende o Concello, lles consta aos pais, nos consta que está habendo moitas reunións e que se está, bueno, pues barallando moitas opcións, e espero que mañén nesa reunión das 5 da tarde saia algo que poida xa por freo pues a esta situación, porque nos contaba Breogán que obviamente os pais están absolutamente desesperados. Abonado mediodía. Bueno, que facemos un alto. Despois imos a seguir falando de educación, pero con datos máis alentadores, porque onte o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional falou da formación profesional, falou de que hai un crecemento integral e xeralizado da matrícula das ensinanzas de formación profesional en todas as provincias, en todas as familias profesionais e tamén nas nosas localidades, nas nosas zonas, pois houbo un incremento. Despois falaremos, obviamente, de todo elo. Agora, un alto no camiño.
A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Nos van llegando datos, son dos acumulados de agua. Segundo, primeros datos que van ya apreciándose, porque en las estaciones meteorológicas ya sabemos ustedes que ahí están muy pendientes y van remitiendo casi que en tiempo real pues esas cifras. Si esto continúa tal cual, parece que así es, porque Meteo Galicia di que los acumulados van a continuar subiendo, imos a pasar 2,40 litros por metro cuadrado, en moitísimas zonas, porque xa os primeiros valores nos dan en moitas estacións, sobre todo esa zona de prelitoral, que xa, pues esos 40 litros xa se están sobrepasando. Moita precaución, ye lo decía antes e ye lo repito agora, moita precaución en todos os desplazamentos. Non hai vento, a lo menos non está previsto que haxa refachos de vento, o cal complicaría aínda máis a situación, pero sí moita precipitación xeralizada que vai a seguir caendo de unha forma moi abondosa por mor deste río atmosférico, e que non será atas 10 da noite, segundo apuntan os modelos, en que comezaría a remitir esta situación. Falábamos hai un momentiño pois de a situación educativa no Centia, máis concretamente na gardería. Pero decíalles a todos vostedes que si aí temos un problema, a verdade que moi acuciante, e os pais están moi preocupados, obviamente, e o escoitábamos en primeira persoa, onde hai novas e no tema da formación profesional, porque aquí sí que son boas novas, porque está experimentando pois unha cada vez maior subida. Esto significa que, bueno, moitos chavales están apostando pola formación profesional. Estos son datos que recollíamos na voz do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, que decía que ese crecemento integral e xeralizado da matrícula das ensinanzas de formación profesional se están dando en todas as provincias, en todas as familias profesionais neste curso 24-25, onde se está acadando un novo récord histórico. 68.823 estudantes. Esta é unha cifra que duplica a que se registrou 15 anos atrás. Bueno, isto é moi fácil. Moitos de vostedes o lembrarán, non? As formacións profesionais que non tiñan grande aceptación por parte dos chavales, e agora pois estamos vendo como efectivamente sí, hai pois moitísima xente nova que está apostando polas formacións profesionais. Registrase, polo tanto, un crecemento en todas as provincias. A provincia de Lugo lidera a suba, casi un 8% de aumento. Logo está a provincia de Ourense con casi que un 7, a Coruña con un 6 e Pontevedra con outro 6. Pero se nos imos a provincia de Pontevedra, que é o dato que quería achegarles, porque é o dato pois local, nesas áreas territoriais delimitadas dentro do que chamamos o plan FP Conecta, onde se deseñou pois unha oferta axustada un poquinho ás demandas territoriais, pero tamén ás demandas socioeconómicas de cada zona, bueno, pois saiban que en Deza, Tabiros e Terra de Montes se experimenta unha suba de un 13%. E na variable rural-urbano destaca o eido rural cun aumento de matrícula de case o 8%, o que fai que nesta parte do territorio haxa máis estudantes que nunca. Bueno, isto non lle lo digo eu, isto o decía cos datos na man pois o propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, nunha comparecencia de prensa onte mesmo, onde nos daba conta pois de como están eses graos pois de formación profesional neste curso 24-25 a nivel pois ni máis ni menos que de todas as nosas provincias, sendo, repito, a provincia de Pontevedra con un 6% de suba, pero que tamén en Tabeiros, Terra de Montes se produce un 13% máis de matrícula. Isto contaba o conselleiro.
Por familias profesionais, vemos que a que ten o maior crecemento de toda Galicia é familia de instalacións e mantemento, case un 20%, crecen de alumnos un 19%, e sigue edificación e obra civil un 18%, comercio e marketing neste centro precisamente, un 10%, sanidad un 10%, fabricación mecánica un 8%, todas as familias teñen un crecemento moi significativo. E se vamos ao número de alumnos, vemos tamén que temos en ámbitos como a sanidade unha oferta de 9.748 plazas, é dicir, nas familias vencelladas á sanidade, casi 10.000 plazas formativas, informática 8.885 ou administración 8.800. É dicir, a rama de sanidade e de informática xunto coa administración son as que teñen un maior número de alumnos.
Ese é o que decía pues, o conselleiro, en canto pues, a esa participación tan importante nas distintas ramas de participación e que obviamente pues, está afianzando un novo récord de estudantes atacalares, es 68.823, que falamos, polo tanto, do doble do que hai 15 anos e que isto se debe fundamentalmente pues, a esa oferta reforzada e que se apoya pola innovación e a tecnificación.
Todos os territorios, ¿no? E é moi sustancial pois o incremento que temos dado no espacio rural, nas zonas rurales, pese a despoboación que existe, pese a que temos pouca masa crítica de la perspectiva demográfica, estamos a falar que nunca tivemos tantos alumnos de formación profesional estudiando nos institutos das zonas rurales. Estamos a falar prácticamente de 7.800 alumnos, 7.766, que supón un 8% máis respecto ao do ano pasado. Eso é debido a que cando se presentaron as prazas, cando se presentou a oferta, houve tamén un sesgo para crear oportunidades formativas, por extensión, oportunidades laborales, nas zonas non urbanas pois de Galicia.
As zonas rurales, decía que están tendo tamén unha resposta moi significativa en canto á formación profesional. É certo tamén que isto se debe a que se reforzou esa aposta. É decir, hai diversidade. Agora mesmo os chavales atopan moitas diversidades a hora de poder escoller unha rama de formación profesional. Agradecía tamén ao conselleiro o traballo e a implicación dos profesores.
Dos equipos directivos, quizás a clave de bóveda de todo este proxecto, de todo este proceso de crecemento e de éxito, si se quere, da formación profesional. Xunto a isto, pois, unha serie de programas e de plans que permiten dar estabilidade ao sistema formativo e, por suposto, xunto ao profesorado, os sectores productivos, as empresas, son outro gran pilar que posibilita e ten posibilitado que a formación profesional hoxe sea un ensino de altísima calidade, de altísimo prestixo, que dende o ano do curso 2009 se ten dobrado no número de alumnos, pero o máis importante é que se ten o que ten incrementado a empregabilidade. No ano 9 falábamos dunha empregabilidade do 30% dos alumnos, hoxe estamos a falar dunha empregabilidade, é dicir, da conexión directa ao mercado de traballo, que está nun 85%, casi un 86% nos ciclos ordinarios e prácticamente o 100% nos ciclos de formación profesional dual.
Polo tanto, traballo inxente do profesorado, pero tamén pues ese apoio logístico das empresas que forman parte pues, de esa formación profesional que permiten que os chavales pues, poidan facer as súas prácticas. Co cal, pues, inmensamente importante todo elo e que saben vostedes que a formación profesional que estaba denostada fai unhos anos, que non se escollía moito a formación profesional, pues agora mesmo está sendo unha das opcións moi valoradas por todos os mozos e mozas, alo menos por un sector importante de mozos e mozas, e que se está experimentando pues, un crecemento xeralizado en canto a matrícula en FP. Bueno, queremos falar do peto de todos os cidadáns, de todos nós, en definitiva, que facemos a compra habitualmente, porque seguramente que vostedes foron dos que viron algún cartel onde pues, se lles advertía en algunas superficies, ¿no?, de que subían os prezos a partir de agora mesmo, porque comezou outubro, obviamente, e polo tanto hai un IBE que se aplica en moitos dos artigos, eses artigos máis habituais, non? Eses artigos que mercamos pois a cotío, ademais dos de primeira necesidade, eh? Pensemos tedes no queixo, na fariña, no pan, pensemos tedes no aceite de oliva, pensemos tedes, por exemplo, nos ovos, ou pois no leite, nos macarróns, na pasta en xeral, non? Bueno, pois xa saben que hai unha pequena porcentaxe que se vai a gravar. Ata decembro os alimentos básicos estarán gravados con un 2%, pero indudablemente hai, dende logo, que ata un 7,5% en algún caso, pois imos a ver como se pode encarecer ese producto. Bueno, preocupación, lóxicamente, e afortunadamente, pois nas zonas rurais, moitos non teremos ou non terán, aínda que terán abastecemento de determinados produtos, e estou pensando pois todo aquilo que sae das nosas hortas, pero hai outros produtos que sí, obviamente, pois imos a ter que mercar. O aceite de oliva, por exemplo, que aínda que experimente un descenso no prezo, bueno, pois é certo que hai un IBE en que se aplica e que vai a supor pois problemas para os petos dos cidadáns. Pero por que lles quero falar do IBE hoxe en parte? E porque cando falamos, por exemplo, de produtos como leite, que si experimenta pois unha suba pois xeralizada, e que isto seguro que vostedes ao mellor xa o puideron comprobar in situ, pois nos lineais dos seus centros. Isto foi unha cuestión da que se falou recentemente pois no Parlamento. Concretamente podíamos escoitar a deputada nacionalista la linense, ademais Ariadna Fernández, facer unha defensa do sector leiteiro. Ela viña a subliñar que a pesares de as apostas que se están facendo dende distintos organismos polo sector leiteiro, decía que aquí está sufrindo pois un grave problema, que cada día estamos vendo como hai menos explotacións abertas e que realmente producir un litro de leite é extremadamente complicado e que as marxes que lle quedan aos productores cada vez está máis mermada. Isto era o que decía no Parlamento Galego.
Eso primeiro. Isto é o que lle queda de ganancia a un gandeiro galego por cada litro de leite, e isto é o que fan vostedes por ese sector todos os días. Isto, case nada. Pecharon, voulle dar datos, pecharon 400 explotacións en 2023. En Europa cada explotación ten 40 hectáreas de media, nos 25, repartidas en 60 parcelas. Aquí a terra mides en ferrados, señoría, non en hectáreas. O límite da supervivencia das explotacións está en 50 cabezas, prímase a cantidade, non a calidade. As explotacións pequenas están condenadas a desaparecer, de feito desapareceron o 40% nos últimos 4 anos. Datos da prensa, non nos inventamos no BNG, señoría. O diferencial de prezos co resto do Estado é un escándalo, pero aínda é peor. Pero aínda é peor sabendo que a manteiga chegou a prezos de cotización históricos, é dicir, en Europa sube o leite e en Galiza baixa. Ben, o 85% do volume do leite galego que se entrega faise en contratos de menos de 6 meses. 8 de cada 10 gandeiros galegos non saben que vai pasar ca súa empresa en 6 meses. Mirade vos que situación tan boa temos no sector. Vamos. E o leite baixa 4 veces máis para o produtor que para o consumidor. Hai 8 distribuidoras que están sospeitosas de incurrir en ilegalidade porque teñen o prezo de todas as súas marcas blancas igual. Que casualidade. Ben, pero para exemplos de irregularidades e do ben que nos foi, poñolle o do cártel do leite que lle acaba de dar a audiencia de Madrid a razón aos gandeiros. As empresas, parte dun grupo de empresas do sector lácteo, pactaban precios e os gandeiros non tiñan ninguna capacidade de negociación. E voulle ler para que saiba aqueles que estamos cas botas de goma
na lama que vostede di, son moi pesada, eu son pesadísima. Somos pesados falando do sector lácteo, chicos, hai que estar calados.
Esa era parte da intervención da deputada nacionalista no Parlamento, que falaba precisamente do tema do leite, de decir, do que lle están pagando, do que están percibindo pues, os gandeiros polo prezo do leite, e con isto quero decirles que un dos alimentos que se veu afectado pola alza do IBE, pois é o leite enteira ou semidesnatada. Os datos de onte mesmo nos daban que subiu 2 céntimos, unha subida de 2 céntimos que posiblemente vostedes xa apreciarán no lineal do seu supermercado. Bueno, non foi o único, ¿eh? Aproveiten as froitas, aproveiten as verduras que teñan na horta, porque tamén se encarecen coa suba do IBE. Imos a falar de aproveitamento. Estamos nas 13:24. Sí, nada, nos quedan unos minutiños para estar coa nosa especialista en aproveitamento, porque hoxe mércores imos a estar despois con coa nosa especialista na materia, que é Patricia Galego, de Kitchen Biocociña, esa cociña de aproveitamento. Vayan collendo papel e boli si aínda non o teñen a man, porque hoxe Patricia nos vai a falar das cabazas, das cabaciñas. Estamos nun tempo maravilloso, ¿eh?, de cabazas e cabaciñas, que seguramente que teñen vostedes na horta e que, bueno, pues non saben moito como aproveitar o mellor todas as cabazas e todas as cabaciñas. Pois con ela imos a facer ese aproveitamento das cabazas e das cabaciñas, que verán vostedes que podemos facer unhas cousas estupendas, maravillosas na cociña, e para que non teñamos, pois iso, que deixalas. Consellos comerciais, imos con eles e despois estamos con Patricia.
Radio Voz, alegría de vivir. En Talleres Jomave de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban. Me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras. Fingir que somos amigos cuando no haya testigos. Mi vida entera te... te daré cuando nadie ve. ¿Cuál es mi papel? Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo lo mira. Cuando nadie ve.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing.
Bueno, si ayer se recomendaba coller papel e boli, ¿eh? Como é habitual, mércores, temos cociña de aproveitamento con Patricia Galego de Kitchen Biocociña, e xa lles dixen que íamos a falar das cabazas e das cabaciñas, polo tanto, nada, todo preparadísimo, eso nos falta que Patricia, obviamente, pues nos guíe e nos vaya introducindo pues neste tema maravilloso desta cociña de aproveitamento, que ademais comentábamos agora o tema do IBE nos alimentos, non? E que lles decía a todos vostedes que aproveiten o que teñan nas hortas, porque efectivamente cando temos que ir a mercado, pues imos a ver que incluso están máis caros moitos deses alimentos. Patricia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día, Amelia, buen día a todos.
Chove.
Aquí estamos, chove, en un día de outono de verdade.
Bueno, falábamos, Patricia y yo, que o primeiro, antes de meternos na cociña, que imos a ir agora, nos poñemos o mandil, imos a entrar na cociña, antes, por favor, os que teñan cabazas y cabaciñas, que as vayan recollendo, porque senón van a pudrir.
Sí, eso é fundamental recollelas e poñelas, eu incluso diría máis, secalas e poñelas en un lugar enxoito, os avós que facían, poñelas encima de pallas, pois pues, sí, unha palleira ou nun horro en un lugar ventilado, lexos da humidade, porque senón sí que é certo que os mofos vanse a apoderar delas e non vamos ter para facer ningunha receita.
Bueno, entón, nada, xa sei que agora chove moito, ¿eh? Esperen vostedes a que pare un chisquiño, ¿eh? E se teñen as cabazas e as cabaciñas aínda sin recoller, pois pues, o primeiro comezar a recollelas para que non nos den un susto despois e non podamos usalas, porque é certo que temos unhas cabazas e unhas cabaciñas fermosísimas e ademais de primeirísima calidade que saen das nosas hortas, pero que moitas veces, claro, empezamos a darlle voltos miolos e decimos... ¿Y qué hacemos ahora con tanta cabaza, con tanta cabaciña?
Pues sí, pues a cabaza, a cabaciña son productos súper versátiles porque tanto nos valen para doce como para salgado. Mm. Entón, a verdade é que é unha mágoa que deixemos que ese producto se estrague ou que simplemente usemos ahora mismo estacionalmente, que ao final son un mes largo, nada máis. Entón, pues sí que é certo que sería unha mágoa non darlle saída a todo ese producto que as hortas nos regalan, porque ademais eu creo que é unha planta moi agradecida que non precisa de moitos cuidados.
Bueno, e sempre hai un veciño, unha veciña que ao mellor ten un montón de cabazas ou de cabaciñas, e que eu sempre digo que na aldea eso é maravilloso porque facemos esos intercambios de veciñanza. Isto nos pasa pues, só exclusivamente nas aldeas, e entón se non teñen cabazas ou cabaciñas, seguro que van a ter alguén que lle vai a proporcionar un par de cabazas ou un par de cabaciñas para despois facer todas estas receitas que nos vai a proporcionar Patricia, porque digamos que hai a posibilidade de consumila xa, que logo veremos como, ou de pois facer, por exemplo, un marmelo.
Exacto, pois esa sería unha das receitas que vamos a poñer hoxe. Pois por que non facer un marmelo, que moitas veces en todas as casas se consume marmelo, pero non en todas as casas temos unha árbore de marmelo. Ademais, son das que digo, o marmelo, se alguén o probou no seu estado original, pois é como astringente, non é doce.
Sí,
a cabaza sí. Polo cal estamos aforrando un montón de azúcar e un montón de calorías pois vacías a nosa dieta, a nosa sobremesa.
Perfecto.
Entón, é un produto ideal para facer eses doces de cabaza en vez de marmelos.
Bueno, entón, como seguro que teñen esa cabaza e sinón, o dito, seguramente que algún veciño estará encantado de compartir a colleita e lle vai a facilitar pues, unha cabaza, unha cabaciña, un par de cabazas ou un par de cabaciñas, facemos o marmelo.
Pois veña, imos facer o marmelo. Eu tamén digo que, ainda que o veciño non nos regale a cabaza, a última cabaza que nos consumimos veu soliña para a nosa horta, dentro da horta do veciño.
Que maravilla.
Entón, eu entendo que será nosa.
Sí, sí.
Chegou ela sola.
Si chegou soliña, nada, xa é da casa.
Eso mesmo, eu entendo que é da casa,
Bueno, collemos a cabaciña, entón, imos a facer marmelo.
Veña, pois imos a facer marmelo. Para facer marmelo precisamos solo de dous ingredientes, que vai a ser o agar-agar e a cabaza, e logo o azúcar, se queremos poñer de azúcre.
Vale.
Pero imos a intentar facer unha crema de marmelo antes, e con esa crema de marmelo logo damos de saída a máis receitas, se
vale,
me parece.
Perfecto. Vale. Pois imos a facer entón primeiro esa crema.
Eso mismo. Collemos lápiz se queremos, se non tan só necesitamos a cabaza e un forno.
Vale.
Non precisamos nada máis. E válenos incluso un forno dunha cociña de leña que teñamos na casa, metemos aí as cabaciñas, tamén nos serviría. Vale. Collemos a cabaza e limpiámola ben, porque sí que é certo que de estar nas hortas sí que pode ter, pois eso, terra ou algún tipo de lixo. Lavámola ben, cortámola en anaquiños grandes, ou depende que cabaza sexa, sea tipo cacahuete, en robadas. E metémolo ao forno durante, pois, unha horiña a 180 grados, máis ou menos, até que nos vexamos que esa pulpa está xugosa. Pois unha vez que temos esa pulpa xugosa, xa, hasta aquí solo temos a cabaza e o forno, non temos ningún ingrediente, metemos esa pulpa a, pois, un robot de cociña ou cabatidora para facer unha cremiña de unha cremiña de cabaza. Esa cremiña de cabaza é a que logo vamos usar para as nosas receitas.
Perfecto, vale. Perfecto. Entón, nada, que isto non ten, dende logo, que dificultade absolutamente ninguna, porque son exclusivamente ingredientes a cabaza, a cabaciña e o forno.
Exacto, non temos nada máis. Pásala despois por unha batidora para obter esa textura máis cremosa.
Perfecto. Temos, polo tanto, xa a crema de cabaza preparada.
Eso mismo.
A partir de aí, que facemos?
A partir de aí, esa crema de cabaza leveríamosla nun cazo para que fervese, necesitamos subir a temperatura, intentaríamos remexer todo el rato para que no se nos pegue e intentar que se evapore a mayor cantidad de agua, por lo cual ya estamos dando consistencia y aumentando ese dulzor propio de la cabaza. Intentamos que llegue casi a los 100 grados, con cuidado, porque sí que es cierto que puede ferver, estoupar igual que estoupa o marmelo. Y ahora ahí diríamos, pues si somos máis larpeiros, botamos un pouco de azúcar o un poquinho de panela. Todos sabemos que o marmelo, pues podemos usar a receta desde un kilo de froita por un kilo de azúcar, que a mí me parece unha barbaridade.
Sí, a mí tamén.
Eu creo que está máis que suficiente un kilo de froita por un cuarto do peso, por exemplo, 250 gramos de azúcar panela ou de azúcar blanco. Creo que aí estaría suficiente. E para darlle esa textura que corte, en este caso podemos usar agar-agar. Con 8 gramos de agar-agar para un kilo de cabaza é suficiente. O agar-agar temos que disolvelo na preparación, na froita, e leválo a ebullición, o sea, que ferva tamén. Botámoslo no recipiente onde nos queiramos, simplemente temos que esperar un día para que teña consistencia aceitada e estaría listo para comer.
Bueno, non me digan vostedes, facilísimo, ¿eh? Ademais, aquelas persoas que habitualmente fain marmelo, isto é exactamente pois unha copia do marmelo, a excepción de que cambiamos o marmelo pola cabaciña.
Exacto, exacto. Eu pondría aquí como así un tipo final da receita, que esta receita, como sí que é certo que ten menos azúcar, o azúcar, ainda que é malo para casi todo, sí que é certo que é un bo conservante, esta receita hai que ter máis cuidado con ela, podríamos conxelar, igual que se conxela o marmelo, conxelar este doce de cabaza, ou ter precaución a hora de consumilo pues, cerca do tempo que se está facendo, ¿vale? Porque sí que é certo que ter menos azúcar, o período de conservación é inferior.
Bueno,
que lle podíamos a esta receita.
Perfecto. Bueno, eu creo que isto está perfectamente anotado, porque de parte os ingredientes, saben vostedes que son moi sinxeliños, entón xa temos aquí unha opción maravillosa para aproveitar as cabazas, pero eu sei, bueno, sei no porque me contaba Patricia, lógicamente, comezan as clases de novo en Kitchen Biocociña, e creo que cos cativos imos aproveitar nos tamén para ser un poquinho, pois iso, larpeiros, e creo que ides a facer magdalenas.
Pois sí, esta semana estamos facendo magdalenas de cabaza, rico. A verdade que empezamos xa onte, e son un espectáculo, son moi sinxelas, e a verdade é que son un espectáculo.
E os nenos seguro que aí están encantadísimos de remexer, de participar e logo pues, de probalas, que ao mellor nunca probarán unha magdalena de cabaciña.
Pois nunca probaron unha magdalena de cabaciña, e aínda que se parezca mentira, moitos pensan que solo valen para o día de Samaín, que solo son de decoración, que non se comen. E digo, bueno.
Como facemos esas magdalenas de cabaciña?
Pois mira, de nada, temos o ingrediente principal, que volvemos atrás outra vez, esa pulpa que temos de cabaza.
Sí.
Vale. Pois nada, ahora sí que necesitamos lápiz, porque esta ten máis ingredientes.
Vale.
Entón, collemos lápiz, collemos papel, e precisamos 200 gramos de pulpa de cabaza.
Vale.
140 mililitros de leite, nos vale leite vegetal ou nos vale leite animal. Dúas culleradinhas de vinagre. 65 gramos de aceite de oliva. Dúas culleradas de mel, unha culleradinha de auga para botar nese mel para facer como un sirope de mel, 100 gramos de azúcar panela ou un chisquiño menos se somos menos larpeiros, 150 gramos de fariña, 8 gramos de levadura, unha levadura pues, calquera de pastelería, un chisco de bicarbonato, eu uso para que se potencie o poder de leudante da levadura, ¿vale? E unha culleradinha de mezclas de especias otoñales, que as podemos facer nós ou xa veñen mercadas. Se as queremos facer nós, levarían canela, xenxibre, noz moscada e vainilla. Eu poñolle sempre un pouquiño máis de canela, por ese olor tan rico que nos dá sabor, que nos dá outono.
Sí.
Unha reladura de media naranxa, e unhas chispiñas de chocolate.
Oh.
E ata aí serían os ingredientes.
Perfecto. Bueno, recapitulamos. Si che parecimos a recapitular, ¿vale? Para si alguén se perdeu algún ingrediente aí polo camiño para facer esta receita maravillosa pois de estas magdalenas de cabaza, pois xa falaba de 200 gramos. Si me falta algo, me repescas, Patricia. Sí. 200 gramos de pulpa de cabaza, 140 mililitros de leite, 2 culleradas de vinagre, 45 de aceite, 2 culleradas de mel, 1 culleradinha de auga. Necesitamos tamén 100 gramos de azucre, 150 de fariña, 8 gramos de levadura, necesitamos un chisquiño de bicarbonato, raladura de laranxa, unhas pepitiñas de chocolate tan ricos e esta mistura pues, outonal. Non sei se me faltou algo.
Está todo perfecto. A mistura outonal, se queres, decimos yo outra vez o que era. Sí. Canela, xenxibre, noz moscada e vainilla.
Perfecto. Un poquinho máis de vainilla ou un poquinho máis de...
Un poquinho máis de canela.
De canela.
Pero tamén, como todo, vai a gusto.
A gusto.
Un poquinho máis de canela.
Vale. Bueno, pois con todo isto, que non é moito, ademais son ingredientes que, bueno, que temos todos pola casa, podemos empezar.
Eso mismo. Pois é super sinxelo. Primeiro vamos a hacer unha buttermilk que é como cortar o leite. Entón, por un lado, poñemos en un bol pequeniño o leite e o vinagre. Remexemos, esperamos 10 minutos, que esos 10 minutos, mentre facemos todo o demais, xa nos van correndo solos no reloxo.
Perfecto.
E aí estaría a nosa buttermilk coa crema de leite. Vale? Entón, temos o leite e o vinagre por un lado e deixámolo que repouse. E logo, nun bol aparte, imos poñendo todo o resto dos ingredientes. Poñemos o azucre, poñemos o sirope de mel, poñemos a pulpa de cabaza que tiñamos por aí, botamos o aceite de oliva, botamos as especias otoñales, e remexemos hasta que o azúcar este totalmente disolto. Agregamos ahora a fariña, a levadura, o bicarbonato, intentamos, si eso, pasar todo esto por un colador o por un tamiz, a fariñas todas, para darle un pouco máis de volumen a nosa mezcla. Sempre que pasemos as cousas polo tamiz ou polo colador, intentamos remexer aireando, dándolle volumen a nosas mesturas. Vale? E nada, por último, incorporamos a ralladura de naranxa, o chocolate que temos troceado, os chips de chocolate que temos por aí, e a buttermilk que tiñamos ao principio, que era o leite con ese vinagre. Remexemos o mesmo con movimientos moi envolventes, moi suaves, para que ese aire que colleu a nosa buttermilk, que ahora xa veremos que esa buttermilk, unha vez que está feita, pasan uns 10 minutos, ten unha consistencia como de nata, xa non é o leite no estado que estaba antes, é como un leite máis cortadiño. Vale? Pois intentamos que eso, que este volumen se manteña. Pues nada, repartimos en moldes de magdalenas ou nos moldes de bizcochiños pequenos que teñamos, elevamos para o forno. Intentamos metelo os primeiros minutos, 10 minutiños ou así, a 200 grados para darlle un susto de calor, e logo 25 minutiños máis a 180 grados. Isto, como sempre digo, Amelia, é importante que cada quen coñeza o seu forno.
Sí.
Entonces, a primeira vez e a segunda, pois o mellor é estar co ollo vixiante e co palillo para pinchar e ver cando sae seco. Pois o normal serían esos 25 minutos máis os 10 previos de 200 grados. Vale?
Perfecto. Bueno, eso é moi importante, claro, vixen vostedes o forno, porque efectivamente non todos os fornos quentan igual, cada un xa coñece o seu, entón aí, bueno, estén un poquinho atentos para que non acaben, lóxicamente, cocidas de máis.
Claro, eso é fundamental, incluso hai fornos que sí que quentan máis por atrás que por adiante, nestas cocións que sí que van a coller volumen non se recomenda abrir, quitar e darlle a volta, pois se o seu forno quenta máis por adiante, pois poños máis para atrás e espero un poquinho máis de tempo.
Claro.
Ou ao revés, si quenta máis por atrás, acerco para aquí as magdalenas hacia min e espero un poquinho máis de tempo, baixo un poquinho a temperatura. Porque sí que é certo que si queremos que collan volumen e andamos abrindo e cerrando e dándolle voltas,
van a baixar.
Eso mesmo. Eso mesmo. Tamén é importante ahora, unha vez que as quitemos, deixalas a resfriar en unha, o que falamos sempre, nunha rella para que non collan humidade por abaixo.
Claro, claro. O igual que outra magdalena, que teñen que resfriar, como sempre, e despois espolvoreamos con azucre ou as tomamos así directamente?
Podemos espolvorear con azucre, pero eu, como moito, faderíalle, pois nada, por arriba, a mellor, se queremos, poñerlle un pouco de yogur ou unha cremiña de yogur cortada con limón, que tamén fai o mesmo efecto,
sí,
e xa non lle voltaría máis doce. Si é o día da festa, sí que lle poñemos azucre. Poñemoslle un azucre pois, pasado por unha trituradora ou un azúcar glass, que ao final ven a ser o mesmo, e sí que é certo que quedan moi bonitas. Pero só si é o día da festa. así un día normal xa non fai falta.
Va, que va. Ademais coa cabaza, con esas misturiñas de outono, con esa raladura de laranxa, os chips de chocolate, bueno, que isto non necesita absolutamente nada. E os nenos e as nenas e os maiores que saiban que isto se come, que non é só para aí, para o Samaín.
No, se come e está riquísimo, ademais. Está riquísimo. E a preparación que fixemos ao principio da crema de cabaza, podemosla ter conxelada. Uh-huh. Se podemos facer a cantidade que queiramos, temosla conxelada e quitámosla cando queiramos. Como recordades, non ten nin azúcar nin ten sal, uh-huh, nos valdría para calquer cousa. Ai, que non teño cea. Pois collemos e facemos con dúas patacas, un allo porro e esa crema de cabaza, pois facemos unha crema de cabaza para cenar. E estupendo. O sea, esa podemos preparala nun periquete. Está conxelada e aguántanos todo ano sin ningún problema.
Bueno, ven vostedes a versatilidade que teñen as cabazas e as cabaciñas, sobre todo coa primeira recomendación que lles facíamos, pois Patricia e eu, que as recollan, eso sí, porque con tanta cantidad de agua que está caendo, cando escampe un poquinho, pois aproveiten para retiralas, limpalas, secalas ben sequiñas e que queden pois nun sitio aireado, nun sitio onde poidan aguantar, e logo, pois nada, a facer esta pulpa, a facer esta cremiña, a facer tamén este mármelo de cabaza e, por suposto, estas madalenas que seguiré desfacendo estes días, entendo, en Kitchen Biocociña, non?
Pois sí, esta semana toda toca nos madalenas.
Oh, que maravilla. E os nenos encantados.
Encantados. Ademais, proban todos os ingredientes antes de que estea a madalena feita, co cual, pois o que falábamos, é unha sorte porque proban a cabaza en cru, en natural.
Uh-huh. Sí,
andan rechupando os dedos en cada un dos procesos que facemos. Entonces, pues la verdad es que da gusto con eles y cheira muy rico, porque prometo que estas mezclas otoñales cheiran muy, muy, muy,
muy,
muy
rico. Bueno, pues prometo que a vindeira semana voltamos a conectar contigo y voltamos a falar de esa cociña de aproveitamento y que che mandamos unha aperta y o noso agradecemento, como sempre. Moitas grazas, Patricia.
A vos, grazas, un bo día, boa xornada para todos, grazas.
Para ti tamén, unha boa xornada pues, para Patricia, para todos os que obviamente pues, van a estar tamén neste espazo de Kitchen Biocociña, que son os nenos e as nenas que están asistindo a estas clases e que o pasan estupendamente ben, obviamente, e que arrecende, de verdad que arrecenden estas madalenas de cabaza ou estas madalenas de cabaciña. Son as 13:48, temos o tempo xusto, nada, o tempo xusto, dous minutiños musicais que temos preparados e nos imos de seguido pues, a resumir, obviamente, outras novas informativas do día. Imos a escoitar unha remezcla de unha canción que a todos vostedes seguro que lles sona, pero que fai Rosalén, eses Ojos de Gata, con Enrique Urquijo.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté el piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber el alcohol, me acunó entre sus mantas. Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaban. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estabas. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario, pero pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario?
Un placer.
Radio Voz, noticias.
Mércores 2 de outubro, a marxe de todo o que obviamente ya estuvimos contando ao longo do programa de hoxe, lembren que será o presidente da Xunta, os conselleiros Allegue e Camaños, que van a inaugurar o próximo xoves día 10 as instalacións do CIS, que entrará en funcionamento próximamente. Con toda a probabilidade podería ser o próximo luns día 14 de outubro. Agora nos iremos a esta nova, pero que traemos a titulares, como sempre, outras cuestións son estas. A alcaldesa de Silleda participou no segundo encontro de alcaldesas tomando decisións para cambiar o mundo e asinou a segunda declaración de María Pita. Renovadas as redes exteriores do campo de fútbol de Mularedos en La Mela, en Silleda. As maletas viaxeiras que chegan á Escola de Don Ramiro en Lalín e que seguirán percorrendo os colexios lalinenses ao longo deste mes de outubro e tamén en novembro. Finalmente será o próximo 10 de este mes de outubro, o próximo xoves, en un acto que comezará a 7 da tarde, en que será inaugurado oficialmente pues, o edificio do CISO, Centro Integral de Saúde de Lalín e Comarca de Deza. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, os conselleiros de Infraestructuras e Sanidade, María Martínez Allegue e Antonio Gómez Camaño, respectivamente, serán os encargados de inaugurar tamén esta infraestructura xunto ao alcalde e autoridades locais, incluso pois autoridades, entendemos que comarcais, ao tratarse pois de un CIS a nivel comarcal, unha infraestructura sobre a que en principio se podría acometer o traslado o próximo 12-13 de aqueles elementos que agora mesmo faltan, como é concretamente pois todo aquilo que ten que ver coa parte dos profesionais sanitarios e dos profesionais do propio centro de saúde, como son os médicos de cabeceira, para que despois, posteriormente, entre en funcionamento xa con operatividade o centro, que podría ser a data sobre a que se está barallando, podría ser o próximo día 14 de outubro. Remata, polo tanto, pois un proceso longo deste edificio con as obras que comezaron en maio do ano 21 e que unha vez acometidas permiten dispor dun edificio sanitario de máis de 8.000 metros cuadrados distribuídos en tres andares en forma de M con espazos amplos con modernas dotación de mobiliario e equipamento e que tamén se dará conta, me entendemos que xa no acto inaugural, de cales van a ser todas as especialidades que haberá neste centro. Na mentras, a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, asistiu ao segundo encontro de alcaldesas celebrado no Concello da Coruña, organizado pola rexidora Inés Rei, baixo o lema Tomando decisións para cambiar o mundo. O evento reuniu alcaldesas de toda España para reflexionar sobre o papel clave das mulleres na gobernanza municipal, liderando o cambio cara a un futuro máis igualitario, sostible e xusto. Durante o encontro asinouse a segunda declaración María Pita, unha declaración que reafirma o compromiso das alcaldesas asinantes coa transformación social dende os concellos, impulsando políticas inclusivas e con perspectiva de xénero. As mulleres que lideran gobernos locais teñen a responsabilidade e a forza para promover cambios reais que melloren a vida da cidadanía e construir espazos máis xustos para todas e todos, segundo decía a alcaldesa. O encontro, que se prolongou durante a tarde, contou con mesas de debate nas que as alcaldesas de toda España discutiron novas políticas incluídas na axenda do cambio, abordaron o concepto da cidade das mulleres e pondo a perspectiva de xénero no centro das políticas urbanas. Non deixamos Silleda porque o campo de fútbol de Mularedos na parroquia de La Mela conta xa con novas redes en todo o perímetro exterior, a dotación do novo material, sustituindo As redes anteriores foi adxudicado a José Raña por un importe de máis de 6.000 euros. Este investimento levouse a cabo a través dos remanentes que lle corresponden ao Concello do Plan da Deputación, o Plan Concellos, dentro da anualidade 23. Con esta nova dotación, o Concello continúa apostando pola mellora nas infraestructuras deportivas. Sino o caso de Muraredos, a dotación de novas redes súmase nos últimos anos a estrea de banquillos e dotación dun pozo de auga, entre outras cuestións. Tamén en Silleda xa saben que estaremos pendentes dese encontro que ás 3 desa tarde mantén a alcaldesa Paula Fernández co conselleiro de Sanidade. E nos vimos a Talalín, aquí a concelleira de Cultura acaba de entregar as maletas viaxeiras á Escola de Educación Infantil de Don Ramiro. Así, durante os meses de outubro e novembro irán rotando polos distintos colexios do termo municipal. É unha actividade de dinamización lectora e fomento deste hábito entre o alumnado. A maleta abrangue unha sección de materias clave a hora de abordar as perspectivas e as aprendizaxes en materia de lectura. O préstamo deste proxecto de libros itinerante gratuito está disponible para todos os centros educativos. E tamén o programa Lalín Activa no Rural comezou coas primeiras actividades no local social de Goiás, unha iniciativa que ofrece dende manualidades, autocoidados, benestar xunto a estimulación cognitiva e hábitos saudables a un total de 250 persoas maiores. As actividades desenvolvense nunha decena de centros sociais das distintas parroquias lalinenses, como saben todos vostedes. Tamén para o día 9 deste mes se porá en marcha un novo ciclo de conferencias promovidas dende o Concello de Lalín e Oficina de Igualdade a través do Pacto de Estado contra a Violencia. A primeira ponente vai a ser a xornalista e escritora Diana López, que falará no edificio polivalente do Manuel Rivero sobre entre a maternofobia e a maternidade intensiva as nais que somos, que será o título desa conferencia que vai a impartir. E decirles tamén que o grupo Enredos Teatro comeza pois nesta xornada o seu proceso de ensaios no Auditorio Manuel do Pazo durante este mes de outubro. A actividade estará aberta para todas aquelas persoas que queiran sumarse a este proxecto, que conta cunha dúcia de artistas e suma 2 anos de traxectoria con actuacións polas comarcas de DC Tabeirós. As clases serán os mércores, é dicir, tal día como hoxe, de 7 a 9 no Auditorio da Bandeira. Enredos Teatro, que xa actuou en escenarios de Bandeira, Silleda, Portas e na Festa da Empanada, seguirá este ano baixo a dirección dos actores profesionais Caimen Facorro e Javier Castiñeira, creadores de Amorodio Teatro. Por segundo ano consecutivo serán os encargados de guiar os ensaios e dirixir as obras que o grupo levará a escena ao longo deste curso. Aqueles que queiran aínda formar parte, pois xa saben que poden formalizar aínda a súa anotación. Con teatro marchamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, vaya a seguir chovendo. Tenemos un río atmosférico, se está notando, ¿verdad? Grandes cantidades de auga que van a continuar ainda nas próximas horas. Precaución en todos, por favor, desplazamientos, que se mantén o aviso amarelo. Nos que nos imos, o deporte chega agora de seguido e mañán contámoslles máis cousas. Entre outras cuestións, nos acompañará o alcalde de Lalín. Grazas por estar con nos, que teñan boa xornada.